Gaurko gaiaz asko hitz egiten da, hirugarren pertsonaren normalean, desleialtasuna. Eta honetaz hitz egiteko gure estudioan Igor Erauzkin sexologa dugu. Egunon, Igor.
Egunon.
Lehenik eta behin, desleialtasuna, zer da hori?
Bueno, zaila definitzea hitz bitan, zera azken finean, egoera asko daude honen azpian. Bueno, nola baita esaten da, bikote batetan hirugarren pertsona bat sartzen dean, usten dugunean, bikotean sartzea, ez? Claro, desleialtasun badago, uste dugulako bikotearen araun bat, edo, bueno, kompromesu bat, leialtasuna mantentzea omen dela. Claro, zelan ulertzen dan bikote horretan leialtasuna hor dago garrantzia, ze batek esan lezake, bueno, ba, desleialtasuna edo leialtasuna da, ba, besteekin ez oheratzea. Ba, beste batek esaten dago, ba, ez, leialtasuna da, besteak ez desiatzea. Bueno, kasu bakoitzean, claro, leialtasuna da, desleialtasuna, jokabidez berdinetan zentratuta dago, ez? Azken finean, askok, eta ulertzen dugu nolabait, ez dealtasun hori, bestearekin oheratzen garenean. Hori da, normalean gizartean ulertzen duguna, ez? Nolabait, horregongo litzake dealtasunaren definizioa.
Dena den, bikote batean konpromiso batzuk izaten dira, eta batzuetan hitz egiten da hoietaz. Baina beste batzuetan ez da esplizituki hitz egiten, beraz?
Ez, normalean bikotean suposatu egiten delako, bikotean garenean, baina bikoteak egiteak eramaten omen duela bestearekiko leialtasun bat mantentzea. Claro, kurioso da, ze hor ere badago hitz egiten leialtasuna nola ulertzen dugun bakoitzak, ba, arazoak hor etortzen dira, ez? Eta kasu askotan, karo, bakoitzak bere ideia dauka leialtasunaren inguruan. Orokortu egiten dugu, ze uste dugu denok ulertzen dugula era berdinean, ba, lehen esan duana, ez? Gizartean nola ulertzen da leialtasuna, bestearekin oheratzea. Bale, koitu egitea, izango litzake, musu bat ematea, bestearekin ligatzen egotea. Bueno, hor badaude egoera ezberdin asko, eta claro, ez badugu nolabait jakiten gure bikoteak nola ulertzen duen, bai zailtasunak hor daude. Kuriosoa da, ze uste dugu bikoteara gestionatzeko modu bakarrena dela. Eta kuriosoa da, ze badaude hainbat eta hainbat bikote gestionatzen dutena dela leialtasuna gestionatu beharrean gestionatzen dutena da desleialtasuna. Hau da, euren konpromesu edo adostasunen artean jartzen dutena da aukerak daude hirugarren pertsonekin oheratzeko, eta hemendik aurrera enago prest, hau da, enago prest hirugarren pertsona horrekin zuk harreman afektibo emozional bat mantentzen baldin badozu. Bestearekin oheratzen baldin bazara, ez daukat arazorik. Zan nahi dut, badaude bikote asko gestionatzen dutena leialtasuna dela, hau da, saiatzen gara leialtasun hori mantentzen, eta beste badaude bikote asko desleialtasun hori gestionatzen dute, euren bikotearen oinarrien artean edo adostasunen artean planteatzen dute aukera daudela hirugarren pertsonekin oheratzeko, baina aldi berean bikote mantentzen dira.
Beraz, gakoa ez da zer egiten duen pertsona batek bikotetik kanpo noa izateko, baizik eta erreferentziek markatzen dutela. Adostasuna baldin badago, desleialtasunik ez dago.
Karo, kasu honetan, beraiek adostu baldin badute, hirugarren pertsonekin oheratzeko aukera dagoela, hori bikotearen barruan sartuta dago, esan nahi dut. Beraiek egin dutena da, gestionatu leialtasun hori, euren akordion artean gertatzen da, orduan, karo, esan daitekena da, ez dago, desleialtasunik, ze... Claro, ez dago, lehen esan duguna, hau da, zelan ulertzen dugun desleialtasuna. Oheratze hori gestionatu egin dute. Beste batekin oheratzeko aukera gestionatu egin dute. Segurazki desleialtasuna bai, edo leialtasuna, bai gestionatu dute eta beste leku batetan jarri dute. Segurazki, lehen esan dudana, bikote horretan gestionatzen ari direna da, hirugarren pertsona bat bikotean esertzea harreman afektibo moduan. Onartzen dute, ba, oheratzeak egon daitezkela, baina oheratze horiek ez dira harreman afektibo bat.
Beste gako bat jakina honetan da bikotea eta bikotearen kontzeptua. Oker ez manabil, nahiko modernoa da kontzeptua. Ez nahi dut, pertsonen historia, no?
Nahi.
Ez dakit zen bat, mila urte. Mm. Nahiko modernoa da hemen mende aldean bederen, ez dakit. Mende batzuk, olako oso bat.
Hombre, claro, bikotea erabiltzen dugu momentu honetan, claro, lehen izango litzake eskonduak edo zelen matrimonio hori erabiltzen zan, ez? Baina bikoteak, bikote moduan galdetzen duzu, zen edot. Monogamia hori mantentzea eta... Claro, hor badaude kultura ezberdinak, ba, gestionatzen dutena ez dela... bikote bakarra daukadala, beste bikotea ditut. Kaso askotan gainera, gizonak izaten dira, beste emakume gehiago izaten dituztenak. Baina, bueno, hemen mendebaldean mantentzen dugun sistema bat da bikoteka bizitzen garela eta bikoteka egiten dugula gure bizitza, ez? Orduan, claro, gertatzen dena nola ulertzen dugun bikote hori? Ose, hemen dator leialtasunaren eta deslealtasunaren ideia, hau da, bikote egiten garenean, eta ni beti zaren dute, garrantzitsua da gai honetaz hitz egitea bikote egiten garenean. Baina kasu askotan ez da egiten, ze suposatu egiten da. Osea, ja bikote egiten gara, nobio gara. Bueno, orduan ja hirugarren pertsona kanpoan daude. Bueno, izan daiteke edo ez. Ze beste pertsonak desiatzea, ez desiatzea posible da? Bizitza osoan edo bikotearekin zauden momentu osoan, ba, bueno, desiatzea posible da. Beste pertsonak desiatzea pentsatzen baldin badugu adarra jartzea omen dela, claro, hor dago lioa, ez daukagu argi zertaz hitz egiten ari garen, desleialtasuna o leialtasuna hitz egiten dugunean. Azken finean, bikoteko gestio modua da. Eta bikotean nola sentitzen naizen ni lasai edo nazen sentitzen lasai. Azken finean, desleialtasun hori, leialtasun hori ikaren, ikarak, bai, ikarak gestionatzeko modua da. Ba, beste hirugarren bat ez dela sartu gure artean.
Dena den, leialtasuna suposatzen dela edo itzeginda dagoela eta desleialtasuna gertatzen bada, zintzut dira ondorioak, erreakzioak, normalean, gure gizarte honetan.
Bueno, hor ikusi beharko litzake bikote barruan zer dagoen, ze horrek ere eragiten dago. Ba, askotan deslealtasunak egiten duena da, edo bikoteak apurtzen ditu, edota nolabait bikote hori krisialdi gogor batetan sartzen dago. Edo kasu, beste kasu batzuetan gertatu daiteke, nik uste dut hori ez dela oso ohikoa, baina izan daiteke, ba, bikote asko, ba, krisi horrek eraginda, ba, bueno, hobetu egitea bikote hori, ez? Kuriosoa da, zautune ban ala bikote bat, zer nahi dut, leialtasuna gestionatzen dutenek, kuriosoa da, esaten da, ba, desleialtasuna hor dagoela eta oso ohikoa dela eta askotan gertatzen dela, ez? Kuriosoa zan, bikote bat etorri zan baten eta eurekin hitz egiten, euren arazoa zan, bikote honek egiten zuena gestionatu beraien desleialtasuna. Ez, beraien planteatzen zuten, edo bikote barruan, planteatzen duten akordioa izan zen, ba, bueno, posibilitateak hirugarren pertsonekin eratzeko, ba, bikote barruan onartzen zituzten, ez? Eta beraiek zetozen, zeuden hain gustora, ze gertatzen zen, hori jarri zutenean akordio moduan, ba, oraindik ezien oheratu hirugarren pertsonekin. Eta beraientzako arraroa zen, nola gertatu daiteke beraien akordion artean hirugarren pertsona batekin oheratzea eta oraindik ez oheratu izana eta ez oheratzeko desiorik ez izana eta beraien komplikazioa hori izan. Orduan, ez dakit, kasu askotan ez dakit bai akordio bat egin bestea egin askotan ez badaude ba beti topate behar dugu zerbait ez dagoena ondo. Kuriosa zen bikote hau, eh? Karo, kas, ba, dena gaude egoerak, gure egoerak, ze, karo, uste dugu bikotean jan planteatzen dugula akordio bat eta akordio hori bizitza osorako ola izango dela. Eta ez gera konturatzen askotan, bikotea egunean aldatu egiten dela. Orduan, nahiz eta akordioa momentu batetan hartu, horrek ez du esan nahi beste momentu batetan ezin direnak aldatu. Orduan ez baldin badaukagu bikotearen ideia aldakor bat gure buruan, ba, claro, sartu gaitezke pentsatu gauzak estatikoak direla. Eta bikotea ere mundua gertatzen den moduan eta bizitza gertatzen den moduan aldakorra da. Orduan, bueno, ba aldatzen joan behar gara momentu ezberdinak, ez?
Desleialtasunak kasu batzuetan apurketa ekar dezake, baita bortizkeria ere.
Bai, bai, gertatu daiteke ba, liskar gogorrak izatea. Hombre, horra heltzeak ikusi beharko litzake aurretik ere bikote horretan zer egondan. Ze horrarte heltzen badaldin bagara, ja, momentu honetan behai bortizkeria segunetan nork egiten duen bortizkeria hori. Zer nahi dut, bortizkeria egiten baldin badu mutil baten eska baten ganako, ba, momentu honetan ulertzen dugu era batetara, eta neskak egiten baldin badu mutil bestera batetara. Bueno, egon daiteke, baina hori da bikote barruan zerbait egon da gehiago, ez? Bakarrik desleialtasuna gertatu delako horra heltzen gara. Bueno, emozio oso gogorra izan beharko litzake zorra heltzeko zerbait gehiago dago atzetik. Segurazki.
Oker espanabil eta entzuten dugulako. Desleialtasuna nahiko arrunta da gizarte honetan, baina horren berririk ez da ematen.
Es que askotan jentearekin hitz egiten dozunean beti zaten dute, bueno, si lo haces yo no quiero saber. Eta hola entzuten dute, es? Claro, nora eramaten gaitu honek. Ba, leialtasunean komodo gaude, orduan deslealtasuna gertatzearen posibilitateak denok onartzen ditugu hor daudela. Baina errezagoa da, ba, izkutuan egiten baldin badugu eta horretaz hitz egiten ez baldin badugu, ez? Ze bestela horrek egiten duena da, bikoteko akordioak, berriro bat osona, akordioak, ba, bueno, apurtu daitezkela edo bikoteko harreman horren lasaitasuna edo ba, bueno, apurtu daitekela, ez? Orduan, bueno, izkutuan egin gogu eta hor geratzen gara, ez? Nire lankide bate beti esaten zuen, berak esaten zuen, jo, bikotentzako ez dakit egokia den. Leialtasuna gestionatzearen modelo hau, berak esaten zuen, errezagoa zela, bueno, errezagoa ez, igual hitza ez da errezagoa. Berak esaten zuen, desleialtasuna gestionatuko bagenu, segurazki, bueno, hobekuntza gehiago ukiko genitu eskela bikote harremanetan. Zer nolabait, planteatuko bagenu posibilitate bat, ba, hirugarrenekin oheratzeko eta gure artean dagoena ondo gestionatuko bagenu, ba, bueno, bikotean sendoagoak izango ginatekela eta hobeto biziko genukela. Ez da erresa kontzeptu hau, baina berak argi zeugan, ez? Baina, bueno, segatik gestionatzen dugu leialtasuna. Gestionatu dezagun desleialtasuna. Horrek egin dezakeena da, bikoteko harreman horrek aldatzea.
Ematen du, bikotea hola lortuta, beti leialtasuna gestionatzen edo, azken finean, jabego pribatua dagoela hor, ez da?
Claro, planteatzen dugulako bikote egiten garenean, ba nolabait, adibidez, desioak, ba bueno, bikotearekiko egin daitezkela. askotan bai planteatzen duana, ez? Osea, adibidez, segero hemen adarrak jartze horrek guk planteatu dugu adarrak jartzea dela beste batekin oheratzea. Baina entzuten da galean adar psikologikoa jarri ditu. Claro, zer di adar psikologikoa, ez esan nahi dago. Beste bat desio omen duela, beste batekin fantaseatu duela, zertaz ari gara, ez? Baina horrazpian ere justo hitz egiten ari garena da ze modutako leialtasuna planteatzen dudan. Orduan, leiala izan behar na zertan, oheratzeakoan lan esan dudana. Posible da, jente asko kulertzen duela leialtasuna, ja bestea ez desiatzea. Kau, galdera izango litzake, posible da. Posible da, naiz eta ni bikotean egon beste pertsona bat ez desiatzea. Dane galdera modua jarriko nuke, hori erantzun dezala bakoitzak. Ze, bueno, bakoitzak bizi behar da hori. Nik ez dago atarri hori hola den edo ez. Ze, beste pertsona bat desiatzea momentu batetan, bueno, oso erraza da. Gainera gauean irtetzen garenean esaten dutena trolgatoson pardoz da gauetan, ba bueno, movimento asko dago, jente irtetzen da, gogoak ditu besteak ezagutzeko eta hor gauza gertatzen dira. Posible da hor beste pertsonen ganako desio hori gertatzea, bai. Ona da, hori bikotean sartzea eta horren gestio bat egitea bikotean. Hau da, bale, hori posible da, baina ni badaki zer daukadan nire bikotearekin, nire harremanean. Eta hor lasaitasuna lortu dezakegu, zeratik, nik argi daukadalako zeharreman daukadan zurekin. Naiz eta jakin, edo suposatu, ba, beste horren ganako desioak baditu dala.
Bukatzeko Igor, zer egin, nola lideratu kasu batzuetan apurketa, beste kasu eta batzuetan ondorio txarragoak benetan ekiditeko?
Zeia. Bueno, hori kontestu izango da, ez? Bikote bakoitzak nolako egoera bizi duen eta bikotearen nahiak izango dira, ez? Ze, claro, batek esan dezake bueno, bai, esaten dit gehiago ez dela errepikatuko. Baina niri horrek deskonfiantza puntu bat eragin badit, nola berriro recuperatuko dut konfiantza hori. Orduan, segun eta nora joan nahi dugun krisialdi hori izan da, gero. Lengo leku berdinera bueltatu nahi dugu, ba hori ez da posible. Zenola bai zerbait gertatu da, lengo egoera aldatu duena. Beraz, beste gauza berri bat sortu beharko dugu gure artean, eta beste pausu bat eman beharko dugu, ezin dugu atzean zitorri. Zeratik, ba, zerbait gertatu delako eta zerbait horrek ja aldatu duelako lehen izan dugu bikote harreman edo bikote akordio hori, ez?
Igor Erauzkin, sexologa, mila esker eta hurrengo arte.
Zuei.
Agur.